คิดจะจาก New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาเราหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ผมอยากจะพูดหนุนใจจริงๆบอกว่าตั้งแต่ผมกับภรรยามาพบไฟของพระเจ้าในชีวิตเราเปลี่ยนจริงๆนะครับแล้วผมอยากจะเห็นพี่น้องมีประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าที่มีฤทธิ์เดชจริงๆเพราะว่าเรามีพระคำอย่างเดียวไม่พอเราต้องมีฤทธิ์เดชของพระเจ้าด้วยชีวิตของเรานั้นเต็มไปด้วยศัตรูก็คือผีมารซาตานเราจำเป็นต้องมีฤทธิ์เดชมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราที่จะต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายต่างๆต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่อสู้กับการทดลองที่มาจากผีมารซาตานต่อสู้กับการที่ผีมารซาตานพยายามจะทำลายครอบครัวเราทำลายสุขภาพของเราทำลายการงานการเงินของเราเราต้องเป็นคนที่เต็มไปด้วยความเชื่อและฤทธิ์เดชอยู่ตลอดเวลาอยากจะเห็นพี่น้องของเราทุกคนนั้นเป็นคนที่เป็นนักประกาศข่าวประเสริฐนะครับทุกคนนั้นออกไปประกาศข่าวประเสริฐพระคัมภีร์บอกว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าเมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐพระเจ้าจะทรงทำการยิ่งใหญ่และฤทธิ์เดชเห็นคนถูกปลดปล่อยจริงๆข้าอยากเห็นคนไทยคนลาวมากมายไปสวรรค์กับเราเราอยากเห็นคนมากมายไปสวรรค์กับเรามีวิธีนึงที่เราจะทำได้ก็คือเราต้องประกาศข่าวประเสริฐเราออกไปที่ไหนเราบอกเรื่องพระเยซูกับคนเราเป็นพยานบอกว่าพระเยซูดีอย่างไรอาเมนไหมครับนะครับใครอยากบ้างที่จะได้รับเกียรติจากพระเจ้ายกมือขึ้นอาเมนผมอยากเห็นพี่น้องได้รับเกียรติจากพระเจ้าเมื่อพระเจ้าให้เกียรติเรานั้นไม่มีใครสามารถจะหยุดได้เมื่อพระเจ้าให้เกียรติเรานั้นคนที่อยู่รอบข้างเราแล้วก็เห็นชีวิตของเรานั้นเขาจะรู้สึกแปลกประหลาดใจมากว่าทำไมคนคนนี้ถึงไม่เหมือนคนอื่นทำไมคนคนนี้ถึงได้มีดำเนินชีวิตที่มีอัศจรรย์เหนือคนอื่นทำไมรู้สึกว่าเขามีการโปรดปรานภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า favor เขามี favor มีการโปรดปรานมาจากพระเจ้าคนที่ให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าก็จะให้เกียรติกับเขานั่นเป็นสิ่งที่พระคัมภีร์พูดไว้ผมจะสอนพระคัมภีร์ถึงคนที่ดำเนินชีวิตที่ให้เกียรติพระเจ้าแล้วดูซิว่าพระเจ้าให้เกียรติเขาอย่างไรมีเรื่องราวในพระคัมภีร์เยอะแยะเลยที่เราสามารถเรียนรู้ได้ว่าพระเจ้านั้นทรงให้เกียรติกับคนที่ให้เกียรติพระเจ้าอย่างไรเรามีโอกาสได้เรียนวิธีให้เกียรติแก่คนคนอื่นและให้เกียรติพระเจ้าได้หลายวิธีวิธีหนึ่งคือใช้คำพูดวิธีหนึ่งก็คือการดำเนินชีวิตที่ยินยอมนอบน้อมและใช้ลักษณะภายนอกที่ให้เกียรติคนเมื่อเช้านี้ผมบอกว่าที่จริงแล้วการให้เกียรติการสวัสดีกันของคนไทยคนลาวนี่สวยงามมากนะครับเมื่อเรามายกมือไหว้กันเนี่ยเป็นการให้เกียรติกันเราให้เกียรติด้วยความจริงใจเราไม่เสแสร้งเราไม่แกล้งทำแต่เราให้เกียรติด้วยความจริงใจนอกจากนั้นอีกประการนึงที่เราเรียนก็คือเราให้เกียรติด้วยการให้เราจะให้เงินอาจจะให้ชีวิตให้การรับใช้เราให้เกียรติพระเจ้าโดยการรับใช้พระองค์ตลอดวันคืนเวลาของผมนั้นผมบอกกับพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาว่าผมรักพระองค์และผมอยากจะให้เกียรติพระองค์โดยการยอมถวายชีวิตเวลาเงินทองทรัพย์สินทุกอย่างที่จะรับใช้พระองค์เป็นการให้เกียรติพระองค์อยากจะอ่านเรื่องในพระคัมภีร์เรื่องนึงในหนังสือ2พงศ์กษัตริย์บทที่4ข้อ8ถึงข้อ12พูดถึงผู้หญิงคนนึงซึ่งพระคัมภีร์บอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่มีเกียรติแล้วดูสิครับเขาให้เกียรติกับการเจิมของพระเจ้าในชีวิตของคนคนหนึ่งคือเอลีชาเวลาที่เราให้เกียรติพระเจ้าก็คือเราให้เกียรติการเจิมของคนอีกคนหนึ่งในชีวิตของเขาเมื่อเราเห็นการเจิมในชีวิตของเขาเราให้เกียรติเขาเราก็ให้เกียรติการเจิมของพระเจ้าในชีวิตของเขาแล้วเมื่อพระเจ้าเห็นอย่างนั้นพระเจ้าก็ให้เกียรติเรากลับโดยการช่วยเหลือเราทำการอัศจรรย์ในชีวิตของเราช่วยเหลือเรามากมายผมเป็นคนที่ตัดสินใจหลายปีมาแล้วบอกว่าผมจะให้เกียรติผู้รับใช้พระเจ้าที่มีการเจิมทุกคนที่พระเจ้าส่งเข้ามาในชีวิตของผมผมจะไม่พูดว่าเขาไม่นินทาเขาไม่คิดร้ายกับเขามีอะไรที่ผมจะช่วยเขาได้มีอะไรที่ผมอยากจะทำให้เขาประสบความสำเร็จชีวิตได้ผมจะช่วยเขาเพราะว่าผมอยากจะให้เกียรติการเจิมของพระเจ้าในชีวิตของเขาคนคนนึงในพระคัมภีร์ก็คือเอลีชาเอลีชาเนี่ยมีการเจิมสองเท่าของเอลียาผู้ชายคนนี้มีการเจิมสูงมากมีผู้หญิงคนนึงอยู่ในเมืองชูเนมเกิดอะไรขึ้นจะเล่าพระคัมภีร์ให้ฟังวันหนึ่งเอลีชาเดินต่อไปถึงเมืองชูเนมก็มีผู้หญิงมั่งมีคนหนึ่งอาศัยอยู่ป ภาษาอังกฤษใช้คำว่าผู้หญิงมั่งมีที่มีเกียรติยศ noble woman เป็นผู้หญิงที่รู้จักเรื่องเกียรติยศเป็นผู้หญิงที่มั่งมีคนหนึ่งอาศัยอยู่ที่เมืองนั้นแล้วนางได้ชวนท่านก็คือชวนเอลิชาให้ไปรับประทานอาหารผมเชื่อว่าถ้าผู้หญิงคนนี้เป็นคนไทยสงสัยคงจะทำข้าวมันไก่ให้กินหรืออาจจะทำก๋วยเตี๋ยวราดหน้าให้กินเอลิชาอาจจะชอบก๋วยเตี๋ยวราดหน้าพอมาทีไรบอกชอบก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเดี๋ยวทำก๋วยเตี๋ยวราดหน้าให้กินหรือผู้หญิงคนนี้อาจจะบอกว่าถ้าชอบกินส้มตำจะทำส้มตำให้กินในรับประทานอาหารฉะนั้นเมื่อท่านผ่านทางนั้นไปเมื่อไรท่านก็แวะเข้าไปรับประทานอาหารแล้วนางก็ได้บอกสามีของนางว่าไม่พอนะครับผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่จิตใจกว้างขวางมากอยากให้เกียรติกับการเจิมของชีวิตเอลิชาโดยการให้อะไรครับเอาเงินไปซื้ออาหารมาไม่ใช่แค่ไปซื้ออาหารที่ทำสำเร็จรูปมาเท่านั้นแต่ซื้ออาหารมาแล้วทำให้ทานด้วยทำส้มตำให้กินทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวราดหน้าอะไรเงี้ยให้กินนะครับแล้วเอลิชาก็ได้กินอิ่มหนำทุกครั้งที่มายังไม่พอผู้หญิงคนนี้ไปคุยกับสามีบอกว่าดูเถิดดิฉันเห็นว่าชายคนนี้เป็นคนบริสุทธิ์ของพระเจ้าเดินผ่านบ้านของเราอยู่เนืองๆขอให้เราทำห้องเล็กไว้บนหลังคาสำหรับท่านวางเตียงโต๊ะเก้าอี้และตะเกียงไว้ให้ท่านเพื่อว่าเมื่อท่านมาหาเราท่านจะได้เข้าไปพักผ่อนในห้องนั้นเวลาคนที่รับใช้พระเจ้าเนี่ยเขาต้องการการพักผ่อนเพราะเขาทำงานเหนื่อยผู้หญิงคนนี้รู้ว่าเมื่อเอลิชามาหลังจากกลับไปรับใช้พระเจ้าก็ต้องกลับมาก็ต้องมานอนพักก็บอกเอางี้ละกันแทนที่จะให้ไปนอนบนพื้นหรือให้ไปนอนในใต้ถุนบ้านก็ไปสร้างห้องไว้พิเศษอยู่ที่หลังคาเสร็จแล้วก็เอาเตียงมาวางให้ซื้อเฟอร์นิเจอร์อย่างดีมาให้ถ้าสมมติอยู่ซีแอตเทิลสงสัยไปซื้อที่อีตันอาร์แลนด์ไปซื้อเตียงอย่างดีมาให้ไปซื้อโคมไฟมาให้อย่างดีเมื่อเข้าไปในห้องจะได้นอนพักผ่อนกินไม่พอยังให้ที่นอนให้ที่พักอีกวันหนึ่งท่านก็คือเอลิชามาที่นั่นข้อ11และว่าเข้าไปในห้องนั้นพักอยู่ที่นั่นท่านจึงบอกเกฮาซีคนใช้ของท่านว่าไปเรียกผู้หญิงชาวชูเนมคนนี้มาเมื่อเขาเรียกนางมานางก็มายืนอยู่ต่อหน้าท่านท่านสังเกตไหมครับว่าทุกครั้งที่เอลิชาเดินผ่านเข้าไปในเมืองนั้นเอลิชาอยากจะไปแวะบ้านหลังนั้นผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่เข้าใจเรื่องเกียรติเรื่องเข้าใจเรื่องออนเนอร์ในเมื่อคนนี้เข้าใจเรื่องออนเนอร์ของพระเจ้าหรือเกียรติของพระเจ้าเขาก็อยากที่จะอยู่ใกล้ๆคนที่มีเกียรติผู้หญิงคนนี้เราบอกว่าเอางี้ละกันอยากให้การเจอมาบ้านเราเยอะๆเปิดบ้านซะเลยเลี้ยงข้าวซะเลยทำอาหารให้กินซะเลยผู้ชายที่มีเกียรติคนนี้ผู้ชายที่เป็นคนบริสุทธิ์ holy man คนนี้ที่มีการเจิมนั้นจะได้แวะมาบ้านฉันเยอะและขณะเดียวกันเอลิชาก็เหมือนกันเอลิชาก็บอกว่าแม้คนคนนี้เขาให้เกียรติเราคนคนนี้เขาสนใจเราคนคนนี้เขาเห็นคุณค่าของเราเราก็จะไปบ้านเขาอยู่เป็นประจำพอเดินเข้ามาในบ้านเมืองนั้นทีไรเมืองชูเนมทีไรก็เดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นและขอไปอยู่พักบ้านหลังนั้นพูดง่ายๆก็คืออย่างนี้บอกว่าคนที่เข้าใจเรื่องเกียรติของพระเจ้าก็อยากจะดึงเกียรติคนที่มีเกียรติเข้ามาใกล้ตัวเองดึงการเจิมเข้ามาดึงเกียรติยศของพระเจ้าเข้ามาใกล้ตัวและขณะเดียวกันพระเจ้าก็เหมือนกันคือเมื่อคนไหนพระเจ้าเห็นคนคนไหนนั้นมีความสนใจเรื่องเกียรติของพระเจ้าหรือการเจิมของพระเจ้าพระเจ้าก็มีใจอยากจะเดินเข้าไปหาคนพระเจ้าก็จะพยายามอยากเข้าไปอยู่ใกล้คนนั้นนี่เป็นลักษณะของพระเจ้านะครับแล้วผมรู้จริงๆว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะเวลาที่ผมมีการเจิมอยู่ในตัวเนี่ยนะครับพระเจ้าจะเรียกผมเดินเข้าไปหาคนเลยคนที่มีความแสวงหาการเจิมแล้วให้เกียรติพระเจ้ารู้สึกมีเหมือนกับมีแม่เหล็กมาดูดตัวเดินเข้าไปแล้วอยากจะเข้าไปใกล้คนนั้นแล้วอยากไปอวยพรวางมือคนคนนั้นเพราะรู้ว่าคนคนนั้นนั้นเปิดใจและอยากให้เกียรติการเจิมของพระเจ้าทีนี้เราเป็นคริสเตียนเนี่ยเราต้องเข้าใจหลักของผู้หญิงคนนี้คืออย่างนี้ผมเชื่อเลยว่าเอลิชาเนี่ยชีวิตไม่ครบบริบูรณ์เอลิชาต้องมีจุดอ่อนในชีวิตแน่ๆเลยเพราะเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดามีมนุษย์คนเดียวเท่านั้นที่บริบูรณ์และไม่มีข้อเสียเลยในชีวิตไม่มีข้อผิดพลาดเลยในชีวิตมีมนุษย์คนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือพระเยซูผู้เป็นบุตรของพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์และพระองค์ไม่เคยทำผิดเลยไม่เคยพูดผิดเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยตัดสินใจผิดเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะพระเยซูเป็นทั้งมนุษย์และเป็นพระเจ้าและมีการเจิมของพระเจ้าในตัวอย่างไม่มีความจำกัดแต่มนุษย์ทุกคนในโลกนี้เป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดา we are just normal human being ผมก็เป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดา
ท่านก็เป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาเราทำผิดพลาดได้เราพูดผิดพลาดได้แต่ผู้หญิงชาวชูเนมนี้ฉลาดมากเข้าใจเรื่องเกียรติเขามองผ่านทะลุเนื้อหนังของคนคนนั้นเข้าไปเห็นการเจิมในชีวิตของคนนั้นถ้าเราดูแต่รูปภายนอกเราอาจจะไม่อยากให้เกียรติกันและกันเพราะเราจะเห็นว่าคนนั้นมีข้อผิดพลาดจมูกก็ไม่ค่อยโด่งตาก็ไม่สองชั้นคิ้วก็ไม่งามคิ้วก็ไม่ดกแหมไม่หล่อเหมือนกับพระเอกหนังคนนั้นหรือไม่สวยเหมือนกับนางเอกหนังคนนั้นแหมยิ้มก็ไม่สวยฟันอาจจะเก๋นิดๆเพราะเก๋ไม่ใช่เก๋นิดๆคือเราไปมองรูปร่างภายนอกของคนหรือเราไปมองจุดบกพร่องของคนอาจจะไม่ยิ้มมากเหมือนกับคนนั้นเราไปมองจุดอ่อนแล้วเราเลยลืมมองไม่มองข้ามผ่านเนื้อหนังเข้าไปเห็นการเจิมในชีวิตของคนผมจำได้มีวันหนึ่งผมไปที่แคลิฟอร์เนียไปที่ LA ลอสแองเจลิสแล้วผมไปที่ประชุมประชุมหนึ่งผู้ชายคนนี้เขามีการเจิมสูงมากนะครับนี่ผมเพิ่งไปเยี่ยมเขาที่แทมปาเพราะเดินก็ไปผมจะเดินก็ไปทักเขาเนี่ยนะผมก็ตัวสั่นแล้วเพราะการเจิมออกมาจากชีวิตของเขาแรงมากเลยแบบโอ้โหแบบการเจิมเขาแรงมากแต่จริงๆแล้วเขาไม่ใช่คนรูปหล่อตัวก็อ้วนๆหน่อยฟันเก๋ๆนะครับแล้วก็หน้าตาก็ไม่ใช่รูปหล่ออะไรถ้าพูดง่ายว่าถ้ามองกันธรรมดาก็เหมือนกับเป็นเล่นหนังนี่อาจจะเล่นหนังเป็นตัวร้ายได้เป็นตัวร้ายไม่ใช่เป็นพระเอกนะครับแต่พระเจ้าพูดกับผมวันนั้นเลยขณะที่นั่งอยู่ที่เก้าอี้นะครับที่แคลิฟอร์เนียพระเจ้าพูดผมบอกว่ามั่มเจ้าจ้องมองผ่านข้ามเนื้อหนังของเขาเข้าไปและเห็นการเจิมในชีวิตของเขาและนับถือการเจิมในชีวิตของเขาและให้เกียรติการเจิมผมตัดสินใจเลยผมจะให้เกียรติพาสเตอร์คนนี้ผมจะรักพาสเตอร์คนนี้แล้วผมจะสนับสนุนเงินผมบอกโบสถ์อยู่เป็นประจำแล้วให้ส่งเงินไปช่วยมินิสทรีเขาอยู่เป็นประจำเพราะผมอยากจะให้เกียรติกับมินิสทรีของเขาแล้วปรากฏว่าพระเจ้าก็เลยให้การเจิมผมเยอะขึ้นเพราะผมยิ่งให้เกียรติเขาพระเจ้าก็ยิ่งให้กลับมาเหมือนผู้หญิงคนนี้พระเจ้าทำงานในชีวิตของใจของเขาว่าให้เกียรติการเจิมของเอลิชาก็ถูกดูดไปที่บ้านนั้นอยู่เรื่อยพอเดินผ่านเมืองนั้นก็ดูดเข้าไปในบ้านหลังนั้นเข้าใจจุดไหมถูกดูดเข้าไปพระเจ้าเป็นอย่างนั้นเหมือนกันพระวิญญาณบริสุทธิ์ของเราเป็นอย่างนี้ผมอยากจะสอนเรื่องพระวิญญาณนิดหนึ่งเรื่องการเจิมเรื่องการให้เกียรติการเจิมถ้าท่านเป็นคนที่มีความกระหายหิวพระวิญญาณบริสุทธิ์กระหายหิวการเจิมของพระเจ้าให้เกียรติการเจิมของพระเจ้าเห็นคุณค่าไม่ดูหมิ่นดูแคลนไม่ดูถูกเวลาเห็นคนถูกพระเจ้าแตะลงไปล้มลงไปหัวเราะไม่ใช่ยืนมองแล้วก็บอกบ้าบออะไรกันสติไม่ดีพูดจาดูถูกผมจะบอกก่อนนะครับคนที่ดูถูกพระวิญญาณเนี่ยพระคัมภีร์บอกว่าจะไม่ได้รับการยกโทษท่านด่าพระบิดาพระเจ้าก็ยกโทษท่านด่าพระเยซูพระเจ้าก็ยกโทษมีอันเดียวในพระคัมภีร์ที่บอกว่าจะไม่ยกโทษคือคนที่ต่อต้านและด่าพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าเอาเรื่องแรงมากเลยเพราะพระเจ้าถือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ทำงานอยู่ในโลกนี้ดังนั้นผู้ที่ต่อต้านพระวิญญาณบริสุทธิ์จะถูกรุนแรงมากจำได้มีครั้งหนึ่งผมได้รับข่าวมาจากเมืองไทยว่ามีผู้หญิงเป็นแม่ค้าคนหนึ่งด่าเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์เยอะมากอยู่ดีๆเป็นมะเร็งในสมองตายไปเลยพระเจ้าเอาเรื่องจริงๆนะครับมีคนหนึ่งในซีแอตเทิลเนี่ยด่าผมเยอะมากด่าผมเรื่องพระวิญญาณในชีวิตผมเยอะมากอยู่ดีๆตับระเบิดในท้องเกือบตายเลยครับคือพระเจ้าเอาแรงมากๆเลยเพราะว่าด่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของคนอีกคนหนึ่งห้ามเด็ดขาดห้ามแตะพระวิญญาณเด็ดขาดห้ามแตะเรื่องการเจิมเด็ดขาดเราต้องให้เกียรติพระเจ้าบอกว่าคนที่มีจิตใจแสวงหาแล้วก็มีจิตใจที่ให้เกียรติพระวิญญาณเยอะๆเนี่ยพระเจ้าอยากจะเข้าไปใกล้คนคนนั้นแล้วอยากจะไปเจิมคนคนนั้นเยอะใครอยากตัดสินใจบอกว่าขอให้เกียรติพระวิญญาณเยอะๆกระหายหิวเยอะๆพระเจ้าจะมาอยู่ใกล้ท่านแต่ไม่ใช่มาอยู่ใกล้ท่านมาเจิมท่านเท่านั้นนะครับแต่พระเจ้าจะให้พระพรด้วยผู้หญิงคนนี้จำได้ไหมเมื่อกี้พระคัมภีร์เราเคยอ่านพระคัมภีร์หลายเที่ยวแล้วในซีรีส์นี้ในชุดนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องที่ฟังคำสอนนี้ว่าถ้าท่านฟังแค่หนึ่งหรือสองคำสอนอยากให้ไปเอาทั้งซีรีส์เลยผมสอนมาหลายบทแล้วนะครับเอามาฟังให้หมดเลยทั้งชุดเรื่องการให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าบอกในหนังสือพระคัมภีร์หนึ่งซามูเอลบอกว่าอะไรถ้าท่านให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าจะให้เกียรติท่านและพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าที่รักษาคำพูดถ้าท่านให้เกียรติพระเจ้าไปเรื่อยๆในที่สุดพระเจ้าทนไม่ไหวแต่พูดสิครับพระเจ้าทนไม่ไหวแล้วจะต้องให้เกียรติกลับแล้วจริงไหมครับท่านเคยมีความรู้สึกอย่างนี้ไหมว่า มีคนมาทำดีกับท่านมากๆเนี่ยทำดีเนี่ยแล้วในที่สุดท่านบอกแม่ทนไม่ไหวแล้วต้องทำอะไรให้คนนี้บ้างละใครเคยมีความรู้สึกกันบ้างใช่ไหมมีคนมาทำดีเหมือนเนี่ยเป็นเทคนิคอันนึงที่ผู้ชายใช้เยอะผมอยากจะเตือนสาวๆในห้องนี้และสาวๆที่ฟังคำสอน ผู้ชายนี่รู้แกวผู้หญิงคือวิธีที่จะเอามาเป็นแฟนให้ได้คือตื้อลูกเดียวเอาของไปให้พูดหวานหวานอีเมลไปโทรศัพท์ไปโอ้โหเธอโอ้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะพูดไปในที่สุดก็ทนไม่ได้จะต้องตอบสนองจริงไหมครับเหมือนกันพระเจ้าจะตอบสนองพระเจ้าเป็นบุคคลเมื่อทำดีกับพระเจ้าไปเรื่อยๆทำดีกับการเจิมของพระเจ้าไปเรื่อยๆให้เกียรติคนของพระเจ้าไปเรื่อยๆพระเจ้าทนไม่ไหววันนึงพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเอลีชาบอกว่าเอาละถึงเวลาแล้วต้องอวยพรผู้หญิงคนนี้เอลีชากำลังนอนแอ้งแม้งอยู่บนเตียงกำลังนอนพักผ่อนอยู่พระวิญญาณบอกเอลีชาบอกว่าไปเรียกผู้หญิงคนนี้มาพระเจ้าบอกถึงเวลาแล้วต้องให้เกียรติผู้หญิงคนนี้เพราะให้เกียรติฉันมานานแล้วพอผู้หญิงเข้ามายืนเอลีชาถ้าท่านไปอ่านพระคัมภีร์ต่อท่านจะพบเหตุการณ์ว่าเอลีชาก็ถามว่ามีอะไรจะให้ช่วยบ้างอยากจะให้พูดกับกษัตริย์ให้ไหมมีเรื่องเดือดร้อนในชีวิตไหมอยากจะให้ไปพูดกับนายพันหรือผู้บัญชาการทหารให้ไหมมีอะไรอยากจะให้ช่วยชีวิตครอบครัวของท่านผู้หญิงคนนี้บอกไม่มีอะไรฉันสบายดีฉันมีเงินทุกอย่างฉันสบายอยู่แล้วแล้วก็เดินออกไปแต่คนใช้เกฮาซีบอกว่านี่เอลีชาผู้หญิงคนนี้แต่งงานมานานแล้วและไม่มีลูกเอลีชาก็เลยเรียกผู้หญิงคนนั้นกลับมาบอกว่าวันหนึ่งปีหลังจากวันนี้เป็นต้นไปท่านจะตั้งท้องพระเจ้าให้เกียรติเลยจะได้ลูกแล้วก็จริงๆอย่างนั้นหนึ่งปีต่อมาผู้หญิงคนนั้นก็คลอดลูกออกมาเป็นลูกชายพระเจ้าให้เกียรติเขาให้เขาได้ลูกยังไม่จบนะครับเรื่องเขาให้เกียรติพระเจ้าใช่ไหมครับผู้หญิงคนนี้ที่เมืองชูเนมปรากฏว่าพอเด็กคนนี้โตขึ้นมาเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นเด็กๆวิ่งเล่นเนี่ยวันหนึ่งกำลังอยู่ในกลางสนามอยู่ในที่ข้างนอกเนี่ยอยู่ดีๆเกิดอาการทางสมองปวดหัวมากล้มลงไปตายคาที่เลยท่านรู้ไหมเอลีชาทำอะไรเอลีชามาถึงอธิษฐานและทำการอัศจรรย์ชุบชีวิตเด็กคนนั้นขึ้นมาจากความตายนี่เป็นพระพรประการที่สองเห็นไหมครับผู้หญิงสตรีคนนี้ที่เป็นชาวชูเนมนั้นให้เกียรติการเจิมของพระเจ้าในชีวิตของเอลีชาพระเจ้าอวยพรเขากลับให้ได้ลูกชุบลูกชีวิตลูกเขาขึ้นมาจากความตายยังไม่พออีกไม่นานต่อมาพระเจ้าพูดกับเอลีชาบอกว่าจะเกิดการกันดารอาหารทั่วแผ่นดินอิสราเอลท่านรู้ไหมใครคนแรกที่เอลีชาบอกผู้หญิงคนนี้เอลีชามาบอกผู้หญิงคนนี้บอกนี่นะจะเกิดการกันดารอาหารเป็นเวลา7ปีให้รีบยกครอบครัวของเจ้าออกไปนอกเมืองนี้แล้วไปอยู่ที่อื่นที่ไม่มีการกันดารอาหารผู้หญิงคนนี้เชื่อฟังทันทีเอาครอบครัวออกจากเมืองอิสราเอลไปอยู่อีกเมืองนึงแล้วก็ผ่านพ้นการกันดารอาหารภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรงในเมืองอิสราเอลเป็นเวลา7ปีผู้หญิงคนนี้ไม่ถูกปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเลย3ประการแล้วเห็นไหมยังไม่พอเพราะผู้หญิงคนนี้ให้เกียรติเอลีชามากอนอยติ้งให้เกียรติกับการเจิมของเอลีชาผมจะอ่านหนังสือ1 2พงศ์กษัตริย์นะครับ2พงศ์กษัตริย์บทที่8ข้อ1ถึงข้อ6ให้ฟัง2 Kings chapter 8 verses 1 to 6ฝ่ายเอลีชาได้บอกหญิงคนที่ท่านได้ให้เป็นบุตรของนางกลับคืนชีวิตขึ้นมาว่าจงลุกขึ้นออกไปทั้งครัวเรือนของเจ้าไปอาศัยอยู่ที่ใดซึ่งเจ้าจะอาศัยอยู่ได้เพราะพระเจ้าจะทรงเรียกให้เกิดการกันดารอาหารและจะเป็นแก่แผ่นดินนี้7ปีหญิงนั้นก็ลุกขึ้นกระทำตามถ้อยคำของคนแห่งพระเจ้านางยกออกไปทั้งครอบครัวทั้งครัวเรือนของนางไปอาศัยอยู่ในแผ่นดินฟิลิสเตีย7ปีแล้วอยู่มาเมื่อสิ้น7ปีแล้วหญิงคนนี้ก็กลับมาจากแผ่นดินฟิลิสเตียและได้ออกไปทูลอุทรพระราชาเพื่อขอบ้านและที่ดินของนางคืนผู้หญิงคนนี้กลับมาต้องการอะไรคืนครับบ้านกับที่ดินใช่ไหมเพราะว่าคนอื่นเอาไปแล้วนี่หายไปแล้ว7ปีก็ต้องมีคนมาเอาที่ดินบ้านเข้าไปยึดไปเลยท่านรู้ไหมว่าพระเจ้าให้เกียรติผู้หญิงคนนี้ขนาดไหน 1. ให้มีลูก 2. ชุบลูกขึ้นมาจากความตาย 3. หลุดพ้นจากการกันดารอาหารพูดง่ายๆถ้าปัจจุบันนี้ก็คือว่าพระเจ้ามาบอกท่านว่าโอ้ท่านมีเงินอยู่ในสต็อก 50,000 เหรียญใช่ไหมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าสต็อกมันจะตกดึงเงินออกมาเดี๋ยวนี้ถ้าพูดอย่างนี้เป็นภาษาปัจจุบันก็คือสต็อกจะไม่เสียเงินดึงเงินออกจากสต็อกท่านอาจจะทำงานอยู่ร้านอาหารพระเจ้าอาจจะมากระซิบบอกท่านบอกว่ารู้ไหมร้านอาหารเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าร้านอาหารที่นี่นะฮะไม่ใช่ร้านอาหารของคนที่ในโบสถ์ของเราร้านอาหารนั้นน่ะที่ท่านทำงานอยู่เนี่ยจะเกิดปัญหาจะเกิดการไม่มีลูกค้าเข้ามาเศรษฐกิจจะลงอย่างรุนแรงภายใน 7ปีใน5ปีข้างหน้าออกจากร้านนี้เดี๋ยวนี้ไปอยู่อีกร้านนึงร้านนั้นจะบูมขึ้นมาท่านจะได้ทิปเยอะท่านก็ออกจากร้านนั้นไปอยู่ร้านนึงปรากฏว่าอีก2วันต่อมาร้านนั้นเจ๊งจริงๆนี่ไงผมกำลังเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ปัจจุบันนี้พระเจ้าทรงช่วยเหลือท่านให้หลุดพ้นจากปัญหาเศรษฐกิจแต่ว่าไม่พอผู้หญิงคนนี้กลับมาพระเจ้าภาษาอังกฤษเรียกว่า set up God set it up พระเจ้าทำเหตุการณ์ให้พอดีวันที่ผู้หญิงคนนี้เดินเข้าไปในพระราชวังมาขอที่ดินคืนเพื่อขอบ้านคืนเนี่ยเกฮีซาคนใช้ของเอลิชากำลังยืนเล่าให้กษัตริย์ฟังพอดีบอกว่ารู้ไหมว่าเอลิชานักศาสยาพยากรคนนี้ชุบชีวิตเด็กคนหนึ่งขึ้นมาจากความตายแล้วบอกโอ้หรือกษัตริย์บอกใครอะเด็กคนไหนที่ชุบขึ้นมาจากความตายเกฮาซีก็เล่าให้ฟังบอกว่าเป็นเด็กของลูกผู้หญิงคนหนึ่งคนนั้นน่ะที่อยู่บ้านหลังนั้นน่ะขนาดกำลังเล่าอยู่อย่างนั้นผู้หญิงคนนี้ก็เดินเข้ามาพอดีเป็นเหตุการณ์พอดีเลยพอผู้หญิงคนนี้เดินเข้ามาเกฮาซีก็ชี้บอกว่าผู้หญิงคนนี้เองอ่ะที่เอลิชาชุบลูกขึ้นมาจากความตายเหตุการณ์พอดีเป๊ะเลยท่านเข้าใจที่ผมพูดไหมคือผมอยากจะบอกนะเวลาท่านอาจจะเดินเข้าไปหาเจ้านายเนี่ยของเงินเดือนขึ้นเนี่ยเจ้านายของเงินเดือนถ้าท่านเดินเข้าไปตองเวลามันไม่ถูกต้องเจ้านายกำลังโมโหภรรยาอยู่กำลังทะเลาะกับภรรยาในโทรศัพท์เพิ่งวางหูกันไปพอท่านเดินบอกขอเงินเดือนขึ้นเจ้านายบอกไปออกไปเดี๋ยวนี้อารมณ์ไม่ดีนี่เขาเรียกว่าอะไรครับผิดเวลาแต่ท่านกำลังเดินเข้าไปพอดีภรรยาเพิ่งโทรศัพท์มาบอกว่านี่นะคืนนี้ฉันจะพาเธอเนี่ยไปเลี้ยงอาหารสเต็กที่ดีที่สุดแมสเจ้านายเพิ่งวางหูหยกๆกำลังแฮปปี้กำลังมีความสุขมากว่าภรรยาบอกคืนนี้จะพาไปเลี้ยงพอท่านเดินเข้าไปขอเงินเดือนขึ้นเจ้านายบอกเท่าไหร่นะอ๋อ1,000 บาทแล้วเอาไปเลยเขาเรียกว่าถูกเวลาผู้หญิงคนนี้พระเจ้าเซตอัพพระเจ้าตั้งเวลาให้พอดีเดินเข้าไปเกฮาซีกำลังพูดเรื่องของเขาอยู่พอกษัตริย์เห็นหน้าผู้หญิงคนนี้เอาผู้หญิงคนนี้เองเหรอ This is the woman okayเอาที่ดินกับบ้านคืนไปใครยึดมายึดกลับให้ผู้หญิงคนนี้ยังไม่พอรายได้ทั้งหมดที่ทำจากสวนที่ดินของคนคนนี้ในเวลา7ปีที่ผ่านมานั้นคืนให้ผู้หญิงคนนี้ทั้งหมดกษัตริย์บอกว่าอย่างนี้จงจัดการคืนทุกสิ่งที่เป็นของนางพร้อมทั้งพืชผลของนางนั้นตั้งแต่วันที่นางออกจากแผ่นดินมาจนถึงบัดนี้พระเจ้าทรงให้เกียรติผู้หญิงคนนี้4ประการเริ่มจากจุดไหนครับทำไมผู้หญิงคนนี้ได้รับพระพรจากพระเจ้ามากอะไรคือจุดเริ่มต้นทำไมผู้หญิงคนนี้ได้พรจากพระเจ้าเพราะผู้หญิงคนนี้สวยมีเงินเยอะการศึกษาสูงไม่ใช่เพราะเขาให้เกียรติการเจิมของพระเจ้าเพราะให้เขาให้เกียรติผู้รับใช้พระเจ้าเพราะเขาเห็นคุณค่าของอาณาจักรของพระเจ้าเขายินดีควักกระเป๋าจ่ายค่าอาหารให้เอลิชามาเป็นหลายวันหลายเดือนเลี้ยงอาหารซื้อเฟอร์นิเจอร์ยอมไม่ใช้ที่ในบ้านให้มันนอนพักพระเจ้าอวยพรกลับท่านอยากเป็นเหมือนผู้หญิงคนนี้ไหมครับท่านต้องทำยังไงครับยินดีให้กับพระเจ้ายินดีให้เกียรติการเจิมของพระเจ้าอย่างงกกับพระเจ้าให้เกียรติคนของพระเจ้านี่คือเหตุการณ์ตอนหนึ่งที่เราได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการให้เกียรติอยากฟังเรื่องต่อมาไหมครับผมจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องๆเรื่องที่2อยู่ในหนังสือ2ซามูเอลบทที่23ข้อ13ถึง17พระคัมภีร์บอกว่าในพวกทหารเอกพูดถึงทหารกล้ากษัตริย์เดวิดมีทหารกล้าหลายคนและในจำนวนนั้นมี3คนกำลังจะให้เกียรติดาวิดในพวกทหารเอก30คนนั้นมี3คนที่ลงมาและได้มาหาดาวิดท่านต้องเข้าใจว่าดาวิดนี่มีการเจอมาจากพระเจ้าดาวิดเป็นคนของพระเจ้ามีการเจอมาเป็นกษัตริย์ของชาวอิสราเอลทหารกล้าเหล่านี้ต้องการให้เกียรติกับการเจิมในชีวิตของดาวิดได้มาหาดาวิดที่ถ้ำอดุลัมในฤดูเกี่ยวข้าวมีคนฟิลิสเตียกองหนึ่งตั้งค่ายอยู่ในหุบเขาเรฟาอิมคราวนั้นดาวิดประทับอยู่ในที่กำบังเข้มแข็งและทหารประจำป้อมของฟิลิสเตียก็อยู่ที่เบธเลเฮมดาวิดตรัสด้วยความอาลัยว่าพูดง่ายๆอย่างนี้นะครับดาวิดนี่กำลังยืนอยู่ในค่ายของตัวเองมองไปที่เบธเลเฮมแล้วก็เห็นบ่อหนึ่งแล้วก็คิดในใจแต่คิดค่อนข้างเสียงดังหน่อยนึงไม่ได้พูดกับใครนะกำลังยืนเนี่ยแล้วก็คิดแต่คิดแบบเสียงดังๆแหมมันจะดีมากนะถ้าได้กินน้ำจากบ่อนั้น แต่ต้องเข้าใจนะครับไอ้น้ำบ่อนั้นในเบธเลเฮมเนี่ยมันอยู่ในเขตทหารของฟิลิสเตียซึ่งเป็นเขตของศัตรูพูดง่ายว่าอยู่ดีเดินก็ไปตักไม่ได้นะโดนฆ่าเพราะเป็นเขตของศัตรูเดวิดก็พูดด้วยความอาลัยว่าใครหนอจะส่งน้ำจากบ่อที่เบธเลเฮมซึ่งอยู่ข้างประตูเมืองมาให้เราดื่มถ้าแกล้วทหาร3คนนั้นก็แหกค่ายคนฟิลิสเตียเข้าไปตักน้ำที่บ่อเบธเลเฮมซึ่งอยู่ข้างประตูเมืองนำมาถวายแก่ดาวิดแต่ดาวิดทรงดื่มน้ำนั้นไม่คือไม่ยอมดื่มน้ำนั้นพระองค์ทรงเทออกถวายแด่พระเจ้าและตรัสว่าแค่แต่พระเจ้าซึ่งข้าพระองค์จะกระทำเช่นนี้ก็ขอให้ห่างไกลจากข้าพระองค์ควรหรือที่ข้าพระองค์จะดื่มโลหิตของผู้ที่ตักมาด้วยการเสี่ยงชีวิตของเขาหรือเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงหาดื่มไม่ถ้าแก้วทหารทั้งสามก็ได้กระทำสิ่งเหล่านี้ท่านฟังเรื่องนี้ท่านสงสัยว่าคุณหมอมาเล่าเรื่องนี้ทำไมอ่ะมันไปเกี่ยวอะไรกับผมล่ะไปเกี่ยวอะไรกับดิฉันล่ะเรื่องทั้งเรื่องนี้เป็นเรื่องของการให้เกียรติเป็นเรื่องของการให้เกียรติผมจะอธิบายให้ฟังท่านต้องเข้าใจว่าดาวิดเป็นคนที่มีการเจอมาจากพระเจ้าถูกคนที่ถูกเจอมาเป็นกษัตริย์ของชาวอิสราเอลในอนาคตพระเจ้าเจิมแล้วเขาให้เป็นเขาเป็นกษัตริย์เขามีการเจิมทหารกล้าเหล่านี้ต้องการให้เกียรติผู้ชายคนนี้ซึ่งมีการเจิมจากพระเจ้าผมบอกแล้วไงเวลาเราให้เกียรติการเจิมเราทำอะไรครับเราให้ทหารกล้าเหล่านี้ไม่ได้ควักเงินให้กษัตริย์ดาวิดแต่เขาให้อะไรครับเขาให้ชีวิตเขาบอกว่าว้าวเจ้านายของเราผู้มีการเจิมมาจากพระเจ้าต้องการดื่มน้ำจากบ่อเบธเลเฮมนั้นเขาสามคนฝ่าเข้าไปในดินแดนของชาวฟิลิสเตียเสี่ยงอะไรครับเสี่ยงชีวิตอาจจะโดนฆ่าได้3คนต่อทหารเป็นพันๆคนนึกดูแล้วกันถ้าสังเกตไหมครับว่าเขาเข้าไปสำเร็จแล้วเอาน้ำออกมาสำเร็จเข้าไปหนึ่งทีตักน้ำออกมาอีกทีหนึ่งคือฝ่ากองทหารเข้าไป2ครั้งขาเข้าและขาออกแต่ทุกคนพูดสิครับชัยชนะถ้าท่านศึกษาพระคัมภีร์ดีๆท่านจะพบว่ากษัตริย์ดาวิดกับทหารกล้าของเขาพวก Mighty Men of David หรือพวกทหารกล้าทะแก้วทหารของเขาเนี่ยชนะสงครามทุกครั้งเลยไม่เคยแพ้แม้แต่ครั้งเดียวผมก็สงสัยในใจนะว่าทำไมพวกทหารนี้ชนะทุกทีท่านรู้ไหมว่าเหตุผลหนึ่งที่พวกนี้ชนะทุกทีเพราะว่าเขาเป็นคนที่เข้าใจเรื่องเกียรติของพระเจ้าคนที่ดำเนินชีวิตที่ให้เกียรติกับพระเจ้านั้นจะดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะอยู่ตลอดเวลาและทุกคนพูดสิครับผู้ที่ให้เกียรติพระเจ้าจะมีชัยชนะตลอดชีวิตของเขาและข้าพเจ้าก็เป็นคนนั้นท่านอยากมีชีวิตที่มีชัยชนะไหมท่านต้องทำอะไรครับดำเนินชีวิตที่ให้เกียรติพระเจ้า Those who understand the honor of GodThose who honor God will live a life of victory all the days of their life, like this mighty man of David. ผู้ชาย3คนนี้ให้เกียรติดาวิดเข้าไปเอาน้ำออกมาต่อเรื่องต่อเป็นยังไงดาวิดก็เป็นคนเรื่องเข้าใจเรื่องให้เกียรติพระเจ้าเหมือนกันดาวิดพอรับน้ำมาบอกข้าพเจ้าจะทำได้อย่างไรเอาน้ำนี้มาดื่มเป็นเหมือนกับโลหิตของทหารเหล่านี้เข้าไปเสี่ยงตายเสี่ยงชีวิตดาวิดบอกว่าน้ำนี้มีคุณค่ามากกว่ากระเพาะของข้าพเจ้าน้ำนี้มีคุณค่ามากกว่าความกระหายหิวหรือความปรารถนาของข้าพเจ้ามีค่ามากๆเลยท่านต้องเข้าใจนะน้ำนั่นน่ะถ้ามาขายให้ผมตอนนี้บาทนึงผมก็ไม่ให้คือจริงๆแล้วไม่มีค่าอะไรอ่ะในพูดจริงๆแล้วก็คือน้ำธรรมดาธรรมดาไม่ได้ใส่เป๊ปซี่เข้าไปไม่ได้ใส่น้ำสีแดงเข้าไปอร่อยๆหวานๆหรือใส่น้ำแข็งหรือใส่กะทิเข้าไปให้มันอร่อยๆก็เป็นน้ำธรรมดาที่มาจากบ่อแต่ว่าดาวิดนี่เข้าใจคุณค่าของเลือดทหารเหล่านั้นบอกนี่มีคุณค่ามากเขาทำยังไงครับพระคัมภีร์บอกว่าเขาเทน้ำนั้นให้กับพระเจ้ากษัตริย์เดวิดรู้เรื่องการให้เกียรติพระเจ้าบอกว่าของที่ดีที่สุดที่มีเกียรติที่มีคุณค่ามากนี้ข้าพเจ้ายกให้กับพระเจ้าเลยเทให้กับพระเจ้าถวายให้กับพระเจ้าดาวิดไม่ได้พูดกับพวกทหาร3คนนั้นบอกว่าแม่พวกนี้มันโง่จังเลยนะทำไมถึงสติปิดอย่างนี้โง่อย่างนี้เสี่ยงชีวิตเข้าไปเอาน้ำโทผมไม่กินก็ไม่เป็นไรผมก็กลับไปกินในค่ายได้ทำไมคุณโง่อย่างนี้กษัตริย์พูดงั้นไหมครับกษัตริย์เดวิดพูดไหมกษัตริย์เดวิดไม่พูดแม้แต่คำเดียวกษัตริย์เดวิดเข้าใจเรื่องการให้เกียรติรู้ว่าทหาร3คนนี้ให้เกียรติเขาเห็นคุณค่าของชีวิตของทหารเหล่านั้นก็เลยบอกว่าเอาคุณค่านี้ยกให้พระเจ้าไปซะเลย
ถ้าสังเกตไว้ในเรื่องนี้ทหาร3คนนั้นไม่ได้บ่นว่ากษัตริย์เดวิดคุณทำอะไรเนี่ยผมเสี่ยงชีวิตมาแทบแย่ทำไมคุณเอาน้ำไปเททิ้งบนพื้นทหาร3คนนี้ไม่บ่นแม้แต่คำเดียวไม่เห็นเหตุการณ์นั้นทุกคนยืนบอกถ้ากษัตริย์เดวิดจะให้น้ำนั้นกับพระเจ้าเชิญเลยไม่มีการต่อว่าผู้นำไม่มีการพูดดูถูกผู้นำไม่มีการบ่นไม่มีการบอกว่าทำไมผู้นำเราโง่อย่างนี้เอาน้ำไปเทบนพื้นทั้งดาวิดและทั้งทหารของเขาเข้าใจเรื่องเกียรติของพระเจ้าเรื่องการให้เกียรติการเจิมและให้เกียรติกันและกันและให้เกียรติพระเจ้าดังนั้นเองกองทหารของดาวิดถึงมีชัยชนะอยู่ตลอดเวลาทุกคนพูดใหม่สิครับชัยชนะตลอดเวลาอาเมนฮาเลลูยานะครับนี่เราเห็นในการอีกเรื่องนึงเรื่องเกี่ยวกับการให้เกียรติในเรื่องที่3อยากฟังเรื่องที่3นี่ผมเล่าทีละเรื่องนะครับในพระคัมภีร์เรื่องที่3อยู่ในหนังสือ2ซามูเอลบทที่24ข้อ18ถึง23 2ซามูเอลบทที่24ข้อ18ถึงข้อ23 2 Samuel chapter 24 verses 18 to 23ในวันนั้นกาดนี่เป็นผู้เผยพระวจนะก็เข้าเฝ้าเดวิดกราบทูลพระองค์ว่าขอเสด็จขึ้นไปสร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเจ้าบนลานนวดข้าวของอารานาอาราวนาคนเยบุสดาวิดก็เสด็จขึ้นไปตามคำของกาดตามที่พระเจ้าทรงบัญชาเมื่ออาราวนามองลงมาเห็นพระราชาข้าราชการขึ้นมาหาตนอาราวนาก็ออกไปถวายบังคมพระราชาซบหน้าลงถึงดินและอาราวนาก็กราบทูลว่าชะไหนพระราชาเจ้านายของข้าพระบาทจึงเสด็จมาหาข้าพระบาทดาวิดตรัสว่ามาซื้อลานนวดข้าวจากท่านฟังดีๆนะครับเดี๋ยวผมเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเรื่องเหตุการณ์ตอนนี้เป็นเรื่องที่กำลังเกิดวิกฤตการณ์ยิ่งใหญ่ในประเทศอิสราเอลคือกษัตริย์ดาวิดเนี่ยทำผิดพลาดเพราะว่าเกิดความเย่อหยิ่งจองหองนิดหน่อยขึ้นมาขอให้ทหารของเขาเป็นนับจำนวนประชาชนว่ามีกี่คนที่ติดตามเขาดูซิว่าข้าใหญ่แค่ไหนมีคนมาตักเตือนเขาเยอะแยะเลยบอกว่าอย่าทำเซนเซสแต่ว่าดาวิดไม่ฟังดาวิดเย่อหยิ่งอยากจะรู้จำนวนคนที่ติดตามเขาก็เลยสั่งให้คนนับจำนวนพระเจ้าก็ทรงพระพิโรธบอกว่าเจ้าเย่อหยิ่งจองหองเจ้าไม่เชื่อฟังคำสั่งของเราพระเจ้าเลยลงโทษเกิดอะไรขึ้นเกิดปัญหามากมายในประเทศมีคนล้มตายกันเยอะแยะเลยพระเจ้าลงโทษประเทศเลยเพราะไม่เชื่อฟังพระเจ้ากษัตริย์ดาวิดเดือดร้อนใจแล้วโอ้โหประชาชนล้มตายกันระเนระนาดทำยังไงดีกาดก็เลยมาบอกว่าวิธีที่จะแก้ปัญหาคือว่าต้องไปตั้งแท่นบูชาที่ที่ดินที่เป็นลานนวดข้าวของผู้ชายคนนั้นที่ชื่อว่าอาราวนาและทำพิธีถวายสัตบูชาให้พระเจ้าแล้วเมื่อท่านทำอย่างนั้นนั้นคำสาปแช่งในประเทศของท่านจะถูกถอนออกไปเข้าใจฟังตามท่านไหมครับเข้าใจจุดไหมครับโอเคฉะไหนพระราชาเจ้านายของข้าพระบาทจึงเสด็จมาหาข้าพระบาทดาวิดตรัสว่ามาซื้อลานนวดข้าวจากท่านเพื่อจะสร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเจ้าเพื่อโรคร้ายจะได้ระงับเสียจากประชาชนอาราวนาจึงกราบทูลเดวิดว่าขอพระราชาพระเจ้าของข้าพระบาทจงรับสิ่งของพระองค์ที่เห็นชอบขึ้นถวายที่นี่มีวัวสำหรับทำเครื่องบูชาเผาบูชาและเลื่อนนวดข้าวกับแอกสำหรับบัวเป็นฟืนของทั้งสิ้นนี้อาราวนาขอถวายแด่พระราชาและอาราวนากราบทูลพระราชาอีกว่าขอพระเยโฮวาห์พระเจ้าของฝ่าพระบาทจงโปรดปรานฝ่าพระบาทเรื่องเป็นอย่างนี้นะครับกาดบอกกษัตริย์เดวิดบอกว่าไงบอกว่าให้ไปเอาที่ดินนั้นน่ะที่เป็นลานนวดข้าวของอาราวนาและก็ทำแท่นบูชาถวายให้กับพระเจ้าพอไปถึงที่บ้านนั้นอาราวนาว่ายังไงครับโอ้กษัตริย์ดาวิดล้มลงเลยกราบเลยบอกให้เกียรตินี่เป็นการให้เกียรติใช่ไหมครับเราควรให้เกียรติกันและกันอาราวนานี่เป็นคนที่เข้าใจเรื่องเกียรติของพระเจ้าเขาให้เกียรติกษัตริย์เดวิดทันทีเลยไม่ใช่พอกษัตริย์เดวิดก็เดินเข้ามาบอกใครเป็นใครเนี่ยมาจากไหนมาเข้ามาในดินแดนนี้นี่บ้านฉันนะขออนุญาตหรือยังอาราวนาไม่พูดงั้นจริงไหมครับอาราวนาบอกว่าขอกราบบังคมให้เกียรติกับกษัตริย์แล้วดาวิดก็บอกที่มาเนี่ยต้องการมาซื้อที่ดินตรงนี้เพื่อทำแท่นบูชาถวายอาราวนาท่านต้องเข้าใจว่าเขาเป็นชาวนาเขาเป็นชาวสวนแสดงว่าที่ดินก็ตามวัวควายก็ตามและ
และแอกที่ติดกับคอวัวเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำธุรกิจของเขาทั้งนั้นพูดง่ายว่าเขาทำเงินทำทองผ่านสิ่งเหล่านี้แต่พอกษัตริย์เดวิดขออาราวนาบอกว่าไม่ต้องซื้อเลยแม้แต่บาทเดียวผมยกให้หมดเขาให้เกียรติกษัตริย์เดวิดโดยการอะไรครับโดยการให้ใช่ไหมครับบอกว่าเอาไปเลยที่ดินวัวฟืนแอกนี่เอาไปทำฟืนด้วยเอาวัวไปฆ่าถวายให้พระเจ้าไปเลยทุกอย่างฟรีหมดท่านรู้ว่ากษัตริย์เดวิดตอบสนองยังไงกษัตริย์เดวิดนี่เอาได้จริงไหมเป็นกษัตริย์อ่ะคนให้แล้วก็เอาได้ฟรีๆผมอ่านต่อในข้อ24ให้ฟังแต่พระราชาตรัสกับอาราวนาว่าหาไม่ได้แต่เราจะขอเสียงเงินซื้อจากท่านเราจะถวายเครื่องบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราโดยที่ไม่เสียค่าอะไรเลยนั้นไม่ได้ดาวิดจึงทรงซื้อลานนวดข้าวกับบัวเป็นเงิน50เชเคลในพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งพูดอย่างนี้บอกว่าจงให้แก่เราตามราคาเต็มภาษาอังกฤษบอกว่า you shall grant it to me at the full price ในหนึ่งพงศาวดารบทที่21ข้อ22บอกว่าจงให้เราซื้อดินแดนนี้หรือในแผ่นดินนี้ราคาเต็มน่าแปลกใจไหมถ้าท่านเป็นกษัตริย์เดวิดท่านอาจจะบอกโอ้โหขอบคุณพระเจ้าให้ฟรีๆวัวด้วยแอกด้วยฟืนด้วยโอ้ขอบคุณพระเจ้าเราถวายของให้กับพระเจ้าไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวโอ้ฮาเลลูยาจริงไหมครับหรือถ้าเรานาบอกว่าโอ้ที่ดินเนี้ย 500,000 บาทเอางี้แล้วกันผมขอต่อนิดแล้วกัน 300,000 300,000 300,000 เรานาบอกว่าไม่ได้ 350,000 300,000 น่ะ 320,000 แล้วกันกษัตริย์เดวิดพูดงั้นมั้ยครับกษัตริย์เดวิดบอกว่าข้าพเจ้าขอซื้อที่ดินนี้เต็มราคาเราเรียนบทเรียนอะไรเนี่ยกษัตริย์เดวิดกำลังสอนเราบทเรียนนึงบอกว่าเขากำลังจะให้เกียรติพระเจ้าใช่ไหมเขากำลังจะถวายเครื่องบูชาให้พระเจ้าสิ่งที่เราเรียนรู้ก็คือว่าอย่างนี้เมื่อเราต้องการให้เกียรติใครก็ตามในการให้นั้นสิ่งไหนที่มีคุณค่าสำหรับจิตใจของเราแล้วเราให้ไปเราก็ให้เกียรติมากถ้าเราให้ของเหลือเดนเราจะไม่เอาอยู่แล้วแม้ว่าอาจจะมีคุณค่าก็ตามแต่ว่าในใจของเรามันไม่มีค่าอยู่ดีเพราะเราจะทิ้งอยู่แล้วเราจะทิ้งถังขยะแล้วเมื่อเราไปให้คนคนนั้นเราก็ไม่ได้ให้เกียรติเขาจริงๆกษัตริย์เดวิดกำลังบอกกับอาราวนาบอกว่าผมกำลังจะให้กับพระเจ้าพระเจ้ามีคุณค่าในชีวิตของผมมากพระองค์มีเกียรติยศมากพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เป็นกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงถ้าผมจะให้พระเจ้าทั้งทีผมต้องให้มันเต็มราคาไปเลยคือขอซื้อที่ดินนี้เต็มราคาและซื้อทุกอย่างเต็มราคาหมดผมจะไม่เอาของเหลือเดนของที่ไม่มีคุณค่าในสายตาของผมให้พระเจ้าของฟรีก็ไม่เอาผมจะขอให้ของพระเจ้าที่ผมซื้อมาด้วยเงินของผมเองกษัตริย์เดวิดเข้าใจเรื่องการให้เกียรติพระเจ้าอาเมนไหมครับไม่เอาของฟรีให้พระเจ้าแต่ให้ของพระเจ้าที่จะต้องเจ็บปวดจะต้องจ่ายเงินจะต้องจ่ายราคาเพื่อให้พระเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าให้เกียรติพระเจ้าจริงๆแล้วพระเจ้าก็ถอนคำสาปแช่งคนชาวยิวเหล่านั้นก็เลยไม่ตายไม่เสียชีวิตต่อไปถ้าเราจะให้พระเจ้าทั้งทีให้เกียรติพระเจ้าเราต้องให้สิ่งของที่มีคุณค่าในสายตาของเราเราไม่ควรให้ของเหลือเศษเหลือเดนของเราจะทิ้งแล้วมีครก2อันเราก็เก็บครกที่มันดีที่สุดไปบ้านตัวเองไว้ใช้ไอ้ครกที่มันจะแตกอยู่แล้วเอาไปให้ที่โบสถ์มีทีวี2อันทีวีอันนึงโอ้โห50นิ้วพลาสมาทีวีราคาแสนบาทอีกอันนึงทีวีเล็กๆจอแค่10นิ้วถูกๆขาวดำนี่ๆเธอแล้วเอาไอ้ขาวดำมันนั้นไปให้โบสถ์แล้วกันมันไม่อยากดูแล้วมันเบื่อแล้วเอาเก็บไอ้ทีวี50นิ้วไว้ที่บ้านถ้าเราให้พระเจ้าอย่างนี้นะครับเราไม่ได้ให้เกียรติพระเจ้าเราดูถูกพระเจ้าพระเจ้ามองมาจากสวรรค์บอกว่าใช่เจ้าให้ก็จริงนะแต่เจ้าให้ของเหลือเดนกษัตริย์เดวิดเข้าใจเรื่องการให้เกียรตินั่นเองพระเจ้าถึงได้ให้เกียรติกษัตริย์เดวิดมากอาเมนไหมครับผมจะบอกให้นะครับว่าอยากจะหนุนใจตอนจบนี้บอกว่าสำหรับคำสอนวันนี้บอกว่าพระเจ้าทรงให้เกียรติเรามากๆเลยท่านรู้ไหมว่าพระเจ้าให้เกียรติมนุษย์แค่ไหนพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาท่านรู้ไหมว่าท่านถูกสร้างโดยพระเจ้าท่านไม่ได้เกิดมาจากลิงท่านไม่ได้เป็นลูกลิงท่านไม่ได้เป็นลูกของเอฟแมนท่านเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าสร้างท่านขึ้นมาท่านเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างและพระองค์เป็นเจ้าของของท่านท่านเป็นลูกของพระเจ้า แต่พระเจ้าให้เกียรติท่านขนาดไหนถ้าพระเจ้าจะให้เกียรติท่านพระเจ้าให้ของดีที่ดีที่สุดเลยพระเจ้าไม่ได้ให้ของเหลือเดนให้กับท่านพระคัมภีร์พูดอย่างนี้ในหนังสือโรมบทที่8ข้อ32พระองค์ผู้มิได้ทรงหวงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่ได้ทรงโปรดประทานพระบุตรนั้นเพื่อประโยชน์แก่เราพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษยชาติทั้งหลายพระองค์ให้ใครครับพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับเราพระเจ้าให้เกียรติเราก่อนควรไหมที่เราจะให้เกียรติพระเจ้ากลับให้ของที่ดีที่สุดในชีวิตของเราจริงไหมครับคิดดูดีๆสิพระเจ้าไม่ได้ส่งทูตสวรรค์มานะมาตายให้เราพระเจ้าไม่ได้ส่งสุนัขมาตายให้เราพระเจ้าไม่ได้ส่งแมวมาตายให้เราพระเจ้าส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาตายให้เราบนไม้กางเขนเพื่อเราจะมีชีวิตนิรันดร์พระเจ้าให้เกียรติเราก่อนควรไหมที่เราจะให้เกียรติกับพระเจ้าพระคัมภีร์พูดต่ออย่างนี้ในหนังสือโรมบทที่8ข้อ32ผมอ่านเป็นภาษาอังกฤษ He who did not spare his own son but delivered him up for us all how shall he not with him mean with Jesus also freely give us all things ถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ทรงโปรดประทานสิ่งสารพัดให้เราทั้งหลายด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือหมายความว่าถ้าพระเจ้าไม่หวงแหนบุตรของพระองค์พระบุตรของพระองค์คือพระเยซูพระองค์จะหวงแหนสิ่งอื่นๆหรือที่เราขอพระองค์พระองค์ไม่หวงแหนหรอกที่จะให้เงินเราให้สุขภาพที่ดีกับเราพระองค์ไม่หวงแหนหรอกที่จะให้สิ่งดีกับชีวิตของเราถ้าพระองค์ไม่หวงสิ่งที่ดีที่สุดก็คือพระเยซูที่จะให้กับชีวิตของเราผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับให้เราให้เกียรติพระเจ้าเถิดในชีวิตของเราพระเจ้าให้เกียรติเราก่อนเราควรจะให้เกียรติพระเจ้ากับให้สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเราดีไหมครับตัดสินใจวันนี้เลยบอกข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าถ้าพระเจ้าอยากได้บ้านของข้าพเจ้าเปิดทำกลุ่มสามัคคีธรรมมาเลยถ้าพระเจ้าอยากจะใช้รถของข้าพเจ้าไปรับคนมาโบสถ์ข้าพเจ้าจะไปรับคนมาโบสถ์ถ้าพระเจ้าอยากจะใช้โทรศัพท์ของข้าพเจ้าโทรตามคนไปหาพระเจ้าข้าพเจ้ายินดีจ่ายนาทีนั้นตามคนมาโบสถ์ถ้าพระเจ้าอยากจะให้ใช้ข้าพเจ้าใช้ข้าพเจ้าใช้เสียงของข้าพเจ้านมัสการพระเจ้าข้าพเจ้าจะให้เสียงนมัสการพระเจ้าเวลาที่ท่านควักเงินถวายข้าพเจ้าใส่ไปในถุงถวายท่านรู้สึกไหมว่าให้ของเหลือเดนกับพระเจ้าหรือท่านให้ของที่ดีที่สุดกับพระเจ้าผมอยากจะหนุนใจพี่น้องทุกคนเลยนะครับให้เกียรติพระเจ้าให้สิ่งที่ดีที่สุดอย่าหวงแหนกับพระเจ้าอย่าให้สิ่งเหลือเดนกับพระเจ้างกกับพระเจ้าให้ชีวิตที่ดีที่สุดค้นพบให้ได้เลยว่าเรามีความสามารถอะไรเรามีอะไรทำได้ให้กับพระเจ้าทำเลยถวายกับพระเจ้าเป็นเครื่องบูชาที่ยังมีชีวิตอยู่อาเมนไหมครับผมเชื่อเลยว่าทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้ผมเชื่อเลยว่าทุกคนที่กำลังฟังซีดีนี้ท่านมีอะไรที่ถวายพระเจ้าได้บางคนอาจจะร้องเพลงเก่งบางคนเล่นกีตาร์เป็นบางคนตีกองเป็นบางคนตีกองไม่เป็นก็ฝึกจนตีเป็นเช่นคุณทองสันบางคนทำกับข้าวไม่เป็นบอกอยากจะไปทำกับข้าวให้เป็นจะได้ถวายเกียรติพระเจ้าคุกทำกับข้าวในโบสถ์ให้คนกินบางคนอาจจะยิ้มเก่งไปยืนอยู่ต้อนรับคนอยู่หน้าชั้นท่านบอกว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าอยากจะให้คืนพระเจ้าเป็นการถวายเกียรติให้กับพระเจ้าท่านเชื่อสิครับพระเจ้าจะให้เกียรติท่านและพระเจ้าจะดูแลชีวิตของท่านพระเจ้าจะทำการอัศจรรย์เหมือนที่พระองค์ทำกับผู้หญิงชาวชูเนมคนนั้นเพราะท่านอยากที่จะให้เกียรติการเจิมและอาณาจักรของพระเจ้าอาเมนไหมครับอยากหนุนใจพี่น้องคริสเตียนทุกคนที่ฟังคำสอนนี้นั้นให้ดำเนินชีวิตแบบนั้นให้เกียรติแก่การเจิมของพระเจ้าให้เกียรติกับคนของพระเจ้าให้เกียรติกับพระเจ้าเถิดอาเมนให้เราหลับตาอธิษฐานอยู่นี้มีไหมครับให้เราอธิษฐานมอบชีวิตของเราให้กับพระเจ้าตัดสินใจวันนี้พูดกับพระเจ้าสิครับข้าพเจ้าจะมอบชีวิตให้กับพระองค์ข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตเพื่ออาณาจักรของพระองค์ใช้ชีวิตของลูกข้าพเจ้าจะไม่ใช่แค่ไปโบสถ์ไปนั่งเก้าอี้มันร้อนแต่ข้าพเจ้าจะตัดสินใจพับแขนเสื้อขึ้นรับใช้พระเจ้าข้าพเจ้าจะเข้าไปผูกพันตัวในคริสตจักรและสร้างคริสตจักรของพระองค์สร้างอาณาจักรของพระองค์ข้าพเจ้าจะไม่ใช่แค่มาเป็นผู้อุปโภคข้าพเจ้าจะเป็นผู้สร้างพระกายของพระคริสต์ข้าพเจ้าอยากจะให้เกียรติพระองค์
Hallelujah. อธิษฐานบอกพระเจ้าสิครับให้เกียรติแด่พระเจ้าสิครับวันนี้ที่ฟังคำสอนนี้ถ้ามีใครในห้องนี้ที่ยังไม่เคยรู้จักพระเยซูแล้ววันนี้ท่านบอกว่าข้าพเจ้าอยากจะไปสวรรค์อยากมาเป็นลูกของพระเจ้าข้าพเจ้าขอรับเชื่อพระเยซูเข้ามาในชีวิตกลับใจจากความบาปต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตผมอยากจะหนุนใจท่านให้ทำอย่างนั้นมีใครไหมครับอยากจะไปสวรรค์ยกมือขึ้นจะอยากไปสวรรค์อธิษฐานว่าตามผมนะครับรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตณบัดนี้หลับตาอธิษฐานว่าตามผมพูดออกมาให้พระเจ้าได้ยินข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปลูกขอกลับใจจากความบาปขออัญเชิญพระเยซูผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของลูกและมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูทรงตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้ลูกและพระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามขอพระเยซูเข้ามา นั่งในบัลลังก์ชีวิตลูกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะมีจิตใจใหม่มีวิญญาณใหม่แสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าและรับใช้พระองค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วชื่อของข้าพเจ้าถูกบันทึกไว้ในหนังสือแห่งชีวิตในสวรรค์เมื่อข้าพเจ้าจากโลกนี้ไปข้าพเจ้าจะไปอยู่ในสวรรค์แต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะเข้าไปในชีวิตใหม่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตอยากหนุนใจให้ไปโบสถ์เป็นประจำอ่านพระคัมภีร์และก็แสวงหาพระเจ้าตลอดวันเวลาในโลกนี้นะครับฮาเลลูยาพระเจ้ารักพี่น้องและอยากอวยพรพี่น้องพระคัมภีร์บอกว่าขโมยนั้นมาเพื่อลักมาฆ่าและทำลายเสียแต่ว่าพระเยซูมาเพื่อให้ท่านมีชีวิตและชีวิตที่ครบบริบูรณ์อาเมนไหมครับใครเชื่อว่าท่านจะมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องขอพระเจ้าเมตตาให้ท่านพบพระคุณของพระเจ้าทุกๆวันมีสุขภาพแข็งแรงข้าพเจ้าขออวยพรให้พี่น้องทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมั่งมีสีสุขอายุยืนนานไม่เจ็บป่วยไม่เป็นไข้ลูกเต้ารักพระเจ้าครอบครัวเต็มไปด้วยสันติสุขเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเต็มไปด้วยสติปัญญาจากพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาอวยพรประเทศไทยและประเทศลาวให้เห็นการฟื้นฟูมีคนมากมายมารู้จักพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาอวยพรทุกคริสตจักรสบทุกคนผู้นำทุกคนในคริสตจักรขอพระเจ้าเมตตาอวยพรอาจารย์แซมและอาจารย์น้อยขอให้เขามีการเจิมมากขึ้นทุกๆวันที่จะทำงานรับใช้พระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาสถิตกับพี่น้องด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนตบมือให้พระเจ้าดีไหมครับอาเมนฮาเลลูยาอยากหนุนใจพี่น้องจริงๆว่าให้รับพระคำแล้วไปปฏิบัติจริงๆนะครับถ้าท่านรับพระคำแล้วเอาไปทำท่านจะเห็นพระพรในชีวิตจริงๆมีสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าให้กับคริสตจักรเป็นของขวัญฟรีพระเจ้าอยากจะให้สิ่งหนึ่งกับคริสตจักรยุคสุดท้าย That is the fire of God นั่นก็คือไฟของพระเจ้าพระเจ้าให้ไฟลงมาเพื่อมาชำระคริสตจักรให้บริสุทธิ์เพื่อเป็นเจ้าสาวอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์เหมือนกับทองไฟของพระเจ้านั้นเหมือนกับการมาทำให้ทองบริสุทธิ์มันจะมาเผาผลาญสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ในชีวิตของเราแล้วขึ้นมาที่ผิวแล้วเราสามารถตักสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์นั้นออกไปได้คริสตจักรในยุคสุดท้ายคริสเตียนคุณจะตั้งใจว่าอยากจะเป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์ของพระเยซูอยากให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตให้ไฟของพระเจ้ามาเผาผลาญสิ่งที่ไม่ดีออกไปเพื่อเราจะเป็นผู้รับใช้ที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าอาเมนใครบ้างอยากที่จะให้พระเจ้าเตรียมชีวิตเราให้พระเจ้าใช้ชีวิตเราให้พระองค์ผู้ทรงเป็นจอมเจ้านายใช้ชีวิตของเราอาเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาสิ่งหนึ่งที่ทำให้ข้าพเจ้ามีความสุขมากไม่ใช่ดูหนัง ม่ใช่ไปว่ายน้ำอยู่ที่ฮอนอลูลูหรือไวกิกิบีชมีสิ่งหนึ่งที่ผมมีความสุขมากคือเห็นไฟของพระเจ้ามาเผาผลาญชีวิตของท่านเพราะรู้ว่าบางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านและแม้แต่มนุษย์ก็ทำไม่ได้หมอก็ทำไม่ได้คนธรรมดาก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากพระเจ้าผมอยากจะมีความสุขเห็นไฟของพระเจ้าเผาผลาญชีวิตของคนอาเมน from glory to glory to glory to glory to one level of glory to the next level of glory จากระดับพระสิริระดับหนึ่งไปสู่พระสิริอีกระดับหนึ่งไปสู่พระสิริอีกระดับหนึ่งท่านรู้ไหมคำว่าพระสิริแปลว่าอะไร The word glory means the manifestation of the excellency of God พระสิริแปลว่าการสำแดงของความสมบูรณ์ยิ่งใหญ่ดีเลิศของพระเจ้าที่สำแดงออกมาให้เห็นได้ God wants to move you to His perfect glory by His word and by His fire โดยพระคำของพระเจ้าและไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้ไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในคริสตจักรของเรา Thank you Lord Jesus Like the woman
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org หรือท่านสามารถเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040 USA